Book 2
95
95
Союзы 2
Congiunzioni 2
Congiunzioni 2
Сколько она уже не работает?
Da quando non lavora più?
Da quando non lavora più?
С тех пор, как она вышла замуж?
Da dopo il suo matrimonio?
Da dopo il suo matrimonio?
Да, она больше не работает с тех пор, как она вышла замуж.
Sì, lei non lavora più da quando si è sposata.
Sì. Lei non lavora più da quando si è sposata.
С тех пор, как она вышла замуж, она больше не работает.
Da quando si è sposata, non lavora più.
Da quando si è sposata, non lavora più.
Они счастливы с тех пор, как они познакомились.
Da quando si conoscono, sono felici.
Da quando si conoscono sono felici.
Они редко ходят в гости с тех пор, как у них появились дети.
Da quando hanno bambini escono raramente.
Da quando hanno bambini escono raramente.
Когда она говорит по телефону?
Quando telefona?
Quando telefona?
Когда едет?
Durante il viaggio?
Durante il viaggio?
Да, когда она ведет машину.
Sì, mentre guida.
Sì, mentre guida.
Она говорит по телефону, когда ведет машину.
Lei telefona mentre guida.
Lei telefona mentre guida.
Она смотрит телевизор, когда гладит.
Lei guarda la TV mentre stira.
Lei guarda la TV mentre stira.
Она слушает музыку, когда занимается своими делами.
Lei ascolta la musica mentre fa i compiti.
Lei ascolta la musica mentre fa i compiti.
Я ничего не вижу, если у меня нет очков.
Non vedo niente se non metto gli occhiali.
Non vedo niente se non metto gli occhiali.
Я ничего не понимаю, если музыка такая громкая.
Non capisco niente se la musica è così forte.
Non capisco niente se la musica è così forte.
Я не воспринимаю запаха, когда у меня насморк.
Non sento odori quando ho il raffreddore.
Non sento odori quando ho il raffreddore.
Мы берем такси, когда идет дождь.
Se piove, prendiamo un tassi.
Se piove, prendiamo un tassi.
Если мы выиграем в лотерею, мы объедем весь мир.
Se vinciamo al lotto, facciamo il giro del mondo.
Se vinciamo al lotto, facciamo il giro del mondo.
Если он скоро не придет, мы начнем есть.
Se non arriva presto, cominciamo a mangiare.
Se non arriva presto, cominciamo a mangiare.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.